بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودبدا وركا او وكودو اوغو دول كورونا waxaa kamid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo maanta ansixiyay hindis sharciyeedka dhisida hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed faahfaahin ka soo baxaya israasayn ka dhacday magaalada marka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhiga ciidamada dawladda ay ku lahaayeen banaanka Baydhabo wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya oo qabatay shir lagu xoojinayay iskaashiga isku dibadda iyo iswaafajinta hawlaha qorsheynta hay'adaha dawladda heer federaal dowlad goboleed iyo degmo warka caalamkana waxa aad ku dhageysan doontaan boqolaal kun oo qofood oo koronto la'aan ku ah Kiev kadib duqeymii Ruushku halkaas ka gestay
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada shafeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa kamida 20 litir 5 litir ilaa litir iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
istaarintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar kormoorkan waxa ku soo dhawaataan asagoo faafasan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay maanta hindis sharciyeedka dhisida hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed Muqtar Cabdiaxiis ayaa Muqdisho ka soo diray
kalfariga todobaad kulankiisa tobanaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdixaashi Cabdullaahi isla markaana uu heliyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha mudane Cabdullaahi Cali Xirsiiti Macade waxaa maanta akhrinta saddexaad lagu marsiiyay hindisi sharciyeedka dhisida hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed sidoo kale waxaa akhrinta koowaad lagu marsiiyay hindisi sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeedda iyo ka hortagga afduubka ugu horreyn gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha dibadda golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya senator Cabdiweli Garyar ayaa golaha la wadaagay warbixin ku saabsan marxaladii ugu dambeeyay uu soo maray hindisi sharciyeedka dhisida hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed
qodobka koowaad waxaa ereyga hindisi sharciyeed lagu bedelay sharciga waxaana loo dhigay sidan sharciga dhisida hay'adda maalgashiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labo qodobka todobaad farqadiisa koowaad waxaa lagu soo daray qurmadan ee qiimihiisu ka yar yahay $100 million si loo cadeeyo cadadka lacagta maalgashiga ee guddiga sare ee hay'addu go'aan uu ka gaari karo
tobanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyeed la ku ansixiyey hindisi sharciyeed ka dhisida hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed waxaana ogolaatay 29 senator sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdixaashi Cabdullaahi
waxaa ogolaatay 29 wax diiday ma jiro wax ka aamusayna ma jiro aad iyo aad baad u mahadsantihiin وأنصح شرعياً
وزير وزارة قرشين تهي مالغا شغا حكومة فدرالك الصومالي محمود عبد الرحمن بانا باني وهم هاد عليه قولها ايات المامين شرعيه هي ادى مالغا شغا الصوماليه وودن كو سورة قلين يوم مالغا شغا عالميا
شرعيه ما انت ان اهندس شرعيه كيس ان انصحيني وشرعي مهم اه او اه هي ادى مالغا شغا الصوماليه صوماليه سيدا الله سعطان وحي كو قدبتي دين عفنتي oo major step wadankeena iyo shacabkeena iyo dadkeena ba muhiim u ahaa oo 10 sano soo socday markii deen cafinta laga gudbo wadan kasta meesha uu fiiri waa hay'adihiisa maalgashiga ee wadanka u dhaqdhaqaaqa noqonaya garabka market garayn iyo suuq geyn iyo wadanka Soomaaliyeed in la maalgashto waxa maanta asixiseen a major step step aad iyo aad weyn oo Soomaaliya in la maalgashto ka shaqeyn doona laba midka dibadda ka imaanayo ee midka gudaha domestic la dhaha ama maalgashiga gudaha Soomaaliya ka dhacayo
madanaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa intaas ka dib gudagalay akhrinta koowaad ee hindisi sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbeedda iyo ka hortagga afduubka taasi oo golaha horkeentay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiir dowladaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Ilyaas Sheekh Cumar oo golaha u akhriyay muhiimadda sharciga dib u eegista la dagaalanka burcadbeedda iyo ka hortagga afduubka ayaa sheegay in sharcigan uu ka hortagayo awoodda sharci darrada ah ee loo adeegsanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka kaluumaysanaya badaha dalka
sida aad ka warheysaan xaaladda dalka Soomaaliya ay soo martay ama hadda ay ku sugan tahay sharcigan wuxuu u yahay sharci ahamiyad gaar leh sharcigan wuxuu ka hortagayaa xaalad dalka uu soo maray muddooyinkii ugu dambeeyayna runtii Soomaaliya markii laga hadlayay lagu tilmaami jiray inay jiraan burcad badeedyo wuxuu fursad u siinayaa sharcigan in dadka Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda ay leeyihiin uu ka hortago awoodda loo isticmaalayo sida sharci darada ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka kalumaysanaya baddeena Soomaaliyeed.
Gabagabadii kulanka waxaa soo xiray gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdixaash Cabdullaahi.
Faahfaahina ka soo baxaya isirsaaseen ka dhacday magaalada Marka, Maxamed Soomane ayaa inuu faahfaahinaya.
Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya isirsaase kooban oo dhaxmartay ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta ka dhacday degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka ka imaanaya degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in ciidamada kala taabacsan gudoomiyaha degmada Marka iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda isirsaase kooban ee ku dhaxmartay xarunta degmada magaalada inta la xaqiijiyay hal askari ayaa ku dhaawacmay waxana ay saameen ku yeelatay dadka shacabka iyada oo la sheegay in la kala dhaxgalay isla markaana lagu guuleystay in ciidamada la kala qaado. Gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee degmada Marka oo la hadlay radio kulmiye ayaa wuxuu faahfaahin uu ka bixiyay isirsaaseynta maanta ka dhacday degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Walaahi shaqada yaraa dhacday miyo waxaa ku dhacay ciidanka staff ee degmada iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga ee degmada staff koodi ayaa ku dhacay. Waa alxamdulillaah wax dhibaato soo saartay guriga madaxiin hal askari ku dhaawacmay sida intaan ognahay wax kale oo dhibo hadda dhacay oo la sheegi karin. Walaahi xarunta gobolka ee heesh meesha ay xafado ka dhaceen meesha meel u dhow isfalka dibadda Cabrool ilaahay joogaa aniga markaas xafada ay dhacayeen markii aan ku baxnayna anaga wax taa dhacgalay oo istaajin xafada ay dhacay maxaa la yiraahdaa waxay isku qabteen kaararka hadda la sameynayo kaararka miira maya hadda waxaa ku fulisanay inaan ciidamadii kala dirno xaaladdu waa qabow inta hadda alxamdulillah kolay wixii dhacay iyo dadkii dhibkaas dhacay sababtu ahay ayaga la rabaa inay la xisaabtamaan waxa arday hadda dib ay gaareen muddo iskuulka ardayda markii soo baxaya albaabka iskuulka aanaa taagnaa dhibaatadii jirta waxay tahay ardaydii fasalka ku jirto casharku socday xagarkoodii ay istaagay maalmaha kale dhibo hadda dhaca ma jiro. Wallaahi waa qalqal aad u baahan ka dhacay magaalada kolle waa dareemi kartaa magaalada iskuulaadkeed ay kugu yihiin oo goobaha ganacsiga ay kugu yihiin oo xabaloho sirbeel ay ka dhaceen xaalada ay kugu raa kartaa adigu waa dareemi kartaa laakiin alxamdulillah waxaa hadaysan dhimashii aysan jirin. Wallaahi hadda xabadda waa istaagtay kaliya ciidamada oktoobar soo dhexgalay kolle waxaan rajaynaynaa insha allah inay xal ku dhamaato.
In laga hadlo ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo looga hadlay sirsaaseeta kooban ee maanta ka dhacday degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku lahaayeen banaanka Beedhabo. Maxamuud Maxamed Cabdi ayaa inoo faahfaahinaya.
Ciidanka dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo isku dhinaca biyo kooxda Shabaab ayaana ku dagaalamay deegaanka Burjeed ee banaanka magaalada Beedhabo. Ilaa xogogaal ayaa sheegay in dagaalka uu yimi kadib markii kooxda Shabaab ay weerar ay ku qaadeen saldhiga ciidanka deegaankaasi ay ku leeyihiin hubka culus ayaana la isku adeegsaday. Waxaana wararka aan helayna ay sheegayaan in qasaaro, dhimasho iyo weliba dhaawac ka dhashay, inkastoo aan la xaqiijin tirada halka ay leegtahay, balse saraakiisha ciidanka ayaana laga soo xigtay in jab xoogan ay gaarsiiyeen xubnihii weerarka soo qaaday ayna dib ay ugu riixeen, waxayna intaasi ay ku dareen in goobihii lagu dagaalamay ay si buuxda ay gacanta ugu hayaan, xaaladuna hadda ay tahay mid degan. Dhinaca kale, kooxda Shabaab ayaa dhankooda sheegtay in mas-uuliyadda weerarku iyagu ay tilmaameen in ay dagaalka ay ku dileen askar badan, balse aysan sheegin tirada rasmiga ah. Marka laga soo tago sheegashada labada dhinac, ma jirto ilo ka madax bannaan oo xaqiijiyay intaasi. Weerarka ay ciidanka xoogga dalka ay si weyn isaga fuliyeen iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo isku dhinac aha ayaa imaaday kadib xilli laga war helay in ay kooxda Shabaab ay weeraro kala duwan ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah saldhigyada ciidanka halkaasay ku lahaayeen.
Wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa qabatay shir lagu xoojinayay iskaashiga isku dubidda iyo iswaafajinta howlaha qorsheynta hay-adaha dowladda ee heer federaal, dowlad goboleedyo iyo degmooyinka. Maxamed Daahir ayaa Muqdisho ka soo diray.
Wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa maanta qabatay shir lagu xoojinayo iskaashiga isuduwidda iyo iswaafajinta howlaha qaranka ee ku aadan hay-adaha federaal iyo heer dowlad goboleed iyo degmo. Waxaana shirkaasi soo diyaarisay waaxda qorsheynta, waxaana diiradda lagu saarayay sidii loo midayn lahaa hannaanka qorsheynta qaranka si loo helo nidaam cad oo hufan oo isku xiraya dhammaan hay-adaha dowliga ah. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan waaxyaha qorsheynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo khubaro ka tirsan hay-adaha dowladda ayaa waxaa lagu falanqeeyey sidii loo horumarin lahaa qorsheynta qaranka iyada oo la adeegsanayo lana adkeynayo wada shaqeynta iyo iswaafajinta hay'adaha dawliga ah ee dalka. Agaasimaha waaxda qorsheynta mudane Maxamed Wali Axmed ayaa waxa uu soo bandhigay istaraatiijiyada wasaaradda ee ku aadan midaynta hababka qorsheynta dalka, dhismaha awoodaha hay'adaha, iyo xoojinta wada shaqeynta heerarka kala duwan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed isku xiraya.
Shirkan waa shir aad muhiim u ah marka la yiraahdo wada shaqeynta ka dhexeysa saddexda heer ee dowladeed: federaal, dowlad goboleed, dowladaha heerka deegaan ama degmo. Sidaad ka warqabtaan, qorshaha isbedelka qaranka ayaa la meel mariyay horaantii sanadkan. Qorshaha isbedelka qaranka waxyaabaha la hiigsanayo in la fuliyo dhammaantood inta ugu badan dowlad goboleedada ayay ka dhacayaan. Hadday noqoto sare u qaadidda waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka, daadejinta maamulka, waxyaabahaasoo dhan dowladaha deegaanka ayay ka dhacayaan, hataa maamul goboleedyada maaha. Sidaas darteed, si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamul goboleedka waqooyi bari ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay dhankiisa qodobadii ugu muhiimsanaa ee halkan looga hadlay iyo aragtiyada ay ka qabaan hanaankan.
Laakiin waxaan u baahanahay in dadkeena iyo deegaankeena iyo ummadda Soomaaliyeed uu gaaro sarfaysku dowladaha hoosena shaqada loo dhisayay oo runtii ay loogu talagalay waa inay adeega dadajiyaan. Dowladda dhexena ay ku militarkarayso, stagekuna uu ku sii maamulo oo ku ilaaliyo.
Kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane Aadan Qaasim, ahna agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda oo furay shirka, ayaa waxa uu sheegay in muhiimad weyn ay leedahay in la sameeyo nidaam mideysan oo looga hadlayo qorsheynta dalka.
Hirgelinta iyo wada shaqeynta dhabta sida ay ku imaanayso iyo sida caqabadaha jiro iyo maxaa loogu xallin karaa iyo sida loo daadejin karo ilaa heer degmo. Hirgelinta asalkaana waxay ka imaataa waxay tahay ilaa hoos inay u daadegto oo degmo, tuulo, xaafad ilaa ay ka tagto. Marka sida ugu wanaagsan heer federaal iyo heer stateba looga wada kaashan karo iyadoo qorshaha horumarinta qaranka base lagu yahay, sida loo hirgelin karo ee loo taabagelin karo daadejinta. Marka waxaa ka soo dhalan doona waxyaabo badan oo caqabadaha hore u jiray loo horey loo bidaamiyay kuna cad qaabkii NTB-ga uu qaab u qorna, iyo waxyaabo kale oo hadda modalitiga ka soo bixi karo aragtiyo ka duwan oo markii discussion iska la galay ka soo bixi doono. Runtii shirkan waxaan rajaynayaa insha Allah markuu nooga soo dhamaanayo in xog badan iyo xoraansi badan oo meeshan ku jira iyo dad badan oo experts meeshan fadhiya inay waxyaabo badan nooga soo kordhin doonaan, taana annagana faa'iido si guud iyo si gaar ahaneed noo hirgelin doonto wada shaqeynta jirta in lagu sii xoojiyo.
Ugu dambeyntii, shirka ayaa waxaa lagu adkeeyay iskaashiga xoojinta iyo wada shaqeynta hay'adaha dowladda ay yihiin mid laf dhabar u ah horumarinta iyo hirgelinta qorshaha qaranka, iyada oo loogala falgalayo sidii loogu talagalay iyo xiriirka dhinacyada siyaasadeed ee dalka u dhexeeya.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa Radio Wajaa Markana Warka Caalamka. In ka badan 600 kun oo ruux oo ku nool gobolka Kiev ee Ukraine ayaa koronto la'aan ah kadib weerar Ruushka oo xalay ka geystay halkaasi. Sida ay sheegeen saraakiisha wasaaradda tamarta ee Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 100 kun oo ka mid dadkaasi ay joogaan caasimadda lafteeda, halka inta kale ay ku nool yihiin gobolka ku hareeray. Koronto la'aanta ayaa loo sababeeyay gantaalo iyo weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliya lahayn oo lagu qaaday kaabayaasha tamarta ee magaalada iyo dhowr gobol oo kale. Saraakiisha ayaa sheegaya in qiyaastii 36 gantaalo iyo ku dhawaad 600 oo diyaaradaas ah lagu riday bartilmaameedka ku yaala Ukraine ilaa sabtidii, waxaana ku dhintay 3 qof, 10 kalena way ku dhaawacmeen. Ruushka ayaa xoojiyay weerarada uu ku hoyo kaabayaasha madaniga ah iyo kuwa tamarta Ukraine iyo dalka uu galiyo xilliga jilaalka, inkastoo ay socdaan dadaallo Mareykanku uu hogaaminayo oo lagu doonayo in lagu xaqiijiyo heshiisnimadeed oo halkaas ka dhaca. Dhegeystayaal, warbixinta dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa anaga intaa cidda warka heegsanaya waxa dib ugu daalacan karan barta ana Facebook ku leenahay Radio Johor, anigoo Cabdiqaadir Maxamed Yamaana, sidaas iyo nabadgelyo.